Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Афіцыйны Мінск вырашыў паслаць на саміт усходняга партнерства Празе дэлегацыю пад кіраўніцтвам першага віцэ-прэм'ера Владзіміра Сямашкі. У складзе дэлегацыі будзе і міністр замежных справ Сергей Мартынаў. Пра гэта Радыё Свабода паведаміла вартая даверу крыніца з ліку арганізатараў саміту. У Міністэрстве замежных справ Беларусі гэтую інфармацыю Свабодзе не пацвердзілі і заявілі, што рашэння, хто ўзначаліць беларускую дэлегацыю Празе, пакуль няма. Апошні дзень, каб пацвердзіць склад нацыянальных дэлегацый на саміт, пятніца 1 траўня. Рассказывая Валер Калиновский.
Европейский звяз послал агульные запрошения на саммит для 6 постсоветских краинов, удельниц усходнего партнерства, покидаючи вырашать справу персонального складу делегаций самим затекавленным краинам. У выпадку Беларуси Брюссель неодноразово равил намеки, что приезд Александра Лукашенко у Прагу был бы не вельми зручный для инших удельников саммиту. Прессовый секретарь белорусского урада Александр Тимошенко не подтвердил и не обвергнул информацию про то, что первый вице-премьер Владимир Сямашко мае узнать началіць беларускую дэлегацыю на саміце Еўразвязу і краін, запрошаных у праграму ўсходняга партнерства. У МЗС Беларусі паведамілі, што склад дэлегацыі пакуль вызначаецца. Кіраўнік прэсавай службы Александра Лукашэнкі Павал Лёгкі таксама не пацвердзіў свабодзе інфармацыю з Чэхіі пра тое, што беларускую дэлегацыю на саміце 7 траўня ў Празе ўзначаліць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка.
Я не слышал объявленного публичного решения пока. Какое будет принято решение, знаю, может быть, президент скажет об этом. Пока я не знаю, кто конкретно поедет в Прагу, у меня такой информации нет, и публично эта фамилия пока не называлась. Будет так, как посчитает необходимым сделать президент.
Інфармацыю пра тое, што беларускую дэлегацыю на саміце Еўразвязу 7 траўня ўзначаліць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка, мінскі палітолаг Алексей Кароль лічыць верагоднай, але не канчатковай.
Лічу, што ў той сітуацыі, якая склалася, лепш для Беларусі, каб паехаў менавіта Сямашка, таму што гэта зняло тыя лініі напругі і сутыкнення меркаванняў, якія характарызуюць якраз адносіны заходняй грамадскасці, заходніх палітыкаў да візіта на саміт менавіта Лукашэнкі. Мы ведаем, што не ўспрымаюць гэта Нідэрланды, ёсць выказванне прэзідэнта Чэхіі Клауса, і гэта было б небяспечна скандалам, які мог бы адбіцца на сутнасці ўсходняга партнёрства і самой атмасферы саміта. Такім чынам, на гэты момант я лічу, што гэта лепшае з рашэнняў, якое магло б быць прынята.
Зазначыў Алексей Кароль. Іншы палітолаг Уладзімір Мацкевіч, калі б была такая магчымасць, параіў бы Александру Лукашэнку асабіста не ехаць у Прагу, а паслаць свайго прадстаўніка, найлепш прэм'ер-міністра Сергія Сідорскага. У такім выпадку, на думку спадара Мацкевіча, удзел Беларусі ва ўсходнім партнерстве будзе прызнаны паўнавартасным.
Але ж колькасць праграмаў і аб'ём гэтых праграмаў на Беларусі, ён, канешне, будзе значна меншы, чым у краінах, якія шчыра накіраваны на супрацоўніцтва з Еўропай. Беларусь у гэтым сэнсе будзе, канешне, аўтсайдэрам усходняга партнерства.
Уладзімір Мацкевіч, зрэшты, не лічыць, што нават калі б сам Александр Лукашэнка паехаў на пражскі саміт, нешта змянілася б у змесце дакументаў адносна ўдзелу Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства Еўразвязу.
Паведамляў Валер Калиновскі. Яшчэ раз нагадаю, афіцыйны Мінск вырашыў паслаць на саміт усходняга партнерства ў Празе дэлегацыю пад кіраўніцтвам першага віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі. У складзе дэлегацыі будзе і міністр замежных справ Сергей Мартынаў. Пра гэта Радыё Свабода паведаміла вартая даверу крыніца з ліку арганізатараў саміту ў Празе. У Міністэрстве замежных справ Беларусі, як вы чулі, гэту інфармацыю пакуль што не пацвердзілі. А зараз побач са мною ў студыі аналітык нашага радыё Ян Максімюк. Ян, які ваш каментар да сённяшняй пакуль афіцыйна не пацверджанай навіны?
Месяц назад у сваім блогу на сайце Радыё Свабода я напісаў даслоўна наступнае. Пытанне, хто з Мінску паедзе ў Прагу на саміт 7 траўня, для Беларусі насамрэч другаснае. І калі добра прыкінуць, дык Лукашэнку нашмат карысней застацца ў Мінску, а паслаць у Прагу міністра замежных справ Сергея Мартынава. Ну, з таго, што нам сёння канфідэнцыйна сказалі арганізатары з чэшскага міністэрства замежных справаў, Мартынаў у дэлегацыі будзе, а яе кіраўніком мае быць віцэ-прэм'ер Сямашка. Так што, магчыма, я няшмат памыліўся сваім прадказаннем.
Чому ви лічите, що Лукашенку корисніше послати у Прагу нікого іншого, ні поїхати особисто?
Я просто процитую ті аргументи на корисні присутності Лукашенки на празькім саміті, які я перелічив місяць назад. І вони нічого не стратили за своєю актуальності і сьогодні. Аргумент перший. Та Білорусь запрошають у Всходнє партнерство, а не Лукашенку. Не поїхавши в Прагу, Лукашенка дасть усім ясно зрозуміти, що існує все ж таки нікого Білорусі додаток до ягоної особи. Аргумент другий. Не варто Лукашенку, який хоче вернутися в європейські політичні сальони, починати гэтае вяртанне ад сварак і обміну наўрад ці прыемнымі рэплікамі ў Празі з усімі, хто хоць што-колечы значыць у европейской палітыцы. Адзначым, што палітыкі з некаторых краін, Еўразіязу, напрыклад, Нідерландаў, абяцалі прыгадаць Лукашэнку ягоныя недэмакратычныя практыкі публічна на саміце, калі ён там з'явіцца. Ведаючы характар беларускага прэзідэнта, скандал у такім выпадку быў бы непазбежны. Аргумент третій. Не варто Лукашенку нариватися на додатковий гнів Москви при гэтай нагозі. І аргумент четвертий. Усе тое, що Лукашенка хоче сказати удзельникам саміту, може за його сказати спадар Сямашка або спадар Мартынов. Я не думаю, що гэтыя два політики могли б сказати нешта неузгодненное попередньо у Мінску.
Ян, теоретично може бути і супротлеглое меркаванне. Знижаючи статус беларускай делегації до узровню віце-прем'єра, Лукашенка дає зрозуміти, що ён не надає саміту або програмі Усходнє партнерство такого значення, якого ад його чекає еўразвяз. Ці можна допустить такое меркаванне і неяк яго абгрунтаваць?
Наўрад ці. Калі б Лукашенка не надаваў гэтай ініцыятывы належнае значэнне, ён бы да яе ўвогуле не далучаўся. Ну, я не думаю, што ён прачытаў мой блог і яго пераканалі мае аргументы, чаму не ехаць. Не. Але справа відаць тут у тым, што саміт у Празе гэта нагода даволі фармальнага і, так сказаць, урачыстага характару. Упаўнаважаныя палітыкі еўразвязу і шасці постсавецкіх краінаў. Нагадаем, Азербайджану, Арменії, Білорусі, Грузії, Молдови і України підпишуть супольну декларацію об намерах супрацовництва, де скажуть про нагодні промови. І все. Конкретні програми Усходнього партнерства і гроші під їх будуть обмірковуватися вже пізніше, коли у Євразв'язі почне старшинявати Швеція. Тогда, магчыма, некий саміт і не обидеться без присутності Лукашенки. Беларускі прэзідэнт вырашыў відаць, што тут якраз цяпер можна прыслухацца да намёкаў з Брусэлю і не ствараць непатрэбнага замяшання ўжо на пачатку шляху Беларусі ў Еўропу.
Дякую, Ян. З моїм колегом Яном Максимюком ми обмірковували сьогоднішнє неофіційне повідомлення криниці з ліку чеських організаторів саміту Усходнє партнерство, що білоруською делегацією у Празі 7 травня узначались перший віце-прем'єр Владимир Сямашка. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх вечорових передач.
Вёска Малая Ўкалода на Барысаўшчыне адносіцца да так званага Мядоцкага краю, што на паўднёвым усходзе раёну. Крыху больш за 500 год таму тут былі векавыя лясы, дзе вадзілася шмат дзічыны. У часы Вялікага княства літоўскага мясціна насілі назоў Барысаўскай пушчы. Паводле падання, у часе свайго паходу на Маскву тут спыніўся князь Вітаўт. Але мясцовыя кажуць, калі раней у Малой Ўкалодзе была прахалода, цяпер засталіся тры калоды. Маё падарожжа у Малую Ўкалоду, што на Барысаўшчыне.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Расійская праваслаўная царква не мае патрэбы ў пасярэдніцтве Александра Лукашэнкі для арганізацыі сустрэчы папы рымскага і маскоўскага патрыярха. У аддзеле знешніх царкоўных сувязяў РПЦ заявілі, што падрыхтоўка да сустрэчы патрыярха Кірыла з папам Бенедыктам XVI пакуль не вядзецца. Пра гэта Радыё Свабода паведаміў сакратар аддзелу знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату ў справе міжхрысціянскіх дачыненняў протаірэй Ігар Выжанаў. Ён сказаў, што учора прыляцеў з Рыму і нічого не чув на конт сустрічі папи з патріархом у Білорусі.
Магчымасць сустрэчы ніколі не адмаўлялася, але павінны быць створаны ўмовы для яе правядзення. То бок вырашаны некія пытанні, якія існуюць ва ўзаемаадносінах паміж цэрквамі. РПЦ вялікая, не толькі беларуская царква ўваходзіць у маскоўскі патрыярхат, а і багата іншых, і ў прыватнасці украінская, якая мае праблемы з грэка-каталікамі. У Беларусі, магчыма, сітуацыя лепшая, а на Украіне іншая. Так што сяшчына начальня маскоўскага патрыярхату павінна прымаць да ўвагі ўсе фактары ўзаемадачынення з каталікамі.
Должно прынімаць ва ўнімання ўсе фактары ўзаемадачынення з католікамі.
На питання, ці мав Олександр Лукашенко мандат від патріарха вести перемови з папом римським відносно його зустрічі з патріархом у Білорусі, айцець Ігор Вижанов сказав, що, заходячи з логіки міжцерковних дочиненняв, російська православна церква має прямий контакт з керівництвом Римо-католицької церкви.
Якщо патріарху нужно о чем-то договориться с папой римским, то это делается все очень...
Коли патріарху треба про нечто домовиться с папом римским, то это все робится вельми просто. Для этого нема необходимости використовывать посередников. У нас есть прямий непосредний контакт с керівництвом Римо-католицької церкви. Мне здається, что президент Беларуси може щиро переживать за православно-католицькие стосунки и щиро жадать их поляпшення. Это его право вылучать некие инициативы. Але справа у тим, що у таких питаннях ми заходимо з нікої об'єктивної певної ситуації. І зустрічі лідерів церкви організуються не для того, каб допомогти політикам, а для розвиття міжцерковного діалогу. Це все ж різні сфери. То бок зустріча відбудеться тоді, коли для цього соспіють міжцерковні дочиненні, а не зовнішньополітична ситуація.
Зустріча состоится тогда, когда для этого созреют міжцерковні отношения, а не внешнеполитическая ситуация.
Говорил секретар отдела внешних церковных дочинений у Московского патриархата в справе межхристианских дочинений протоиерей Игорь Вижанов. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Офіційний Мінськ вирішив послати на саміт Усходнього партнерства у Празі делегацію під керівництвом першого віце-прем'єра Володимира Сямашки. Про це Радіо Свобода повідомила вартая довіру криніця з ліку організаторів саміту. У Міністерстві заміжних справ Білорусі цю інформацію не підтвердили. Російська православна церква не має потреби у посередині передництві Олександра Лукашенки для організації зустрічі Папи Римського з московським патріархом. У відділі знішніх церковних сувязів РПЦ заявили, що підрихтовка до такої зустрічі покуль не ведеться. Державний митний комітет пропонував у 5 разів знизити норму безмитного провозу праз державну межу товарів особистого користання. У регіонах Білорусі нові адреси економічного кризису. На Берозовській гуці Ньоман усі інженери і техніки працюють по скороченим графіку. Ви слухаєте Радіо Свобода. Державний митний комітет пропонував у 5 разів знизити норму безмитного провозу праз державну межу товарів особистого користання і гэтым підвищити прибитки у бюджет. А як адаб'ється новація на кишенях громадянів? Про гэта Олег Груздзілович.
Зараз товари особистого користання не обкладаються митом, коли їхній кошт не більший за 1000 євро. Згодно з пропановою Державного митного комітету, цю норму можуть знизити у 5 разів – до 200 євро. Таким чином, кожен, хто пересече межу з подарунками чи покупками для особистого користання, дорожчими за цю суму, повинен буде заплатити певне мито. Про подрихтовку новації повідомив під час онлайн-конференції у Белта намісник старшини Державного митного комітету Сергій Борисюк учора 29 красовика. Сьогодні позвонив у пресову службу республіканської митні, каб справдіть гэтыя звестки. Керівник пресової служби спаслався усе на того ж спадара Борисюка.
Це була онлайн-конференція на Белті. Ви можете теж, як і комсомолка, ссылатися на Белту.
В принципі, документ подрихтований чи ні?
Це проєкт, я нічого не можу прокоментувати.
Зв'язатися з самим Сергієм Борисюком не вдалося. Дзяжурний телефон у чиновника не повідомив, а помічник намісника спадар Змітер Гузік не підняв слухавку. Як може відбитися новий порядок обкладання митом на поїздках громадян у межу? Поводле тлумачення Сергія Борисюка, даних їм у інтернеті, громадянам доведеться декларувати дорогі товари, з якими вони виїжджають і збираються повернутися. Прикладом, чоловік їде з фотоапаратом заміжної витворчості. Каб при вертанні не платити за фотоапарат мита, треба буде задекларувати його перед виїздом з країни. Але коли чоловік набив гэтую техніку за межой, йому доведеться заплатити мита, попереджує адказний супрацовник митні Сергій Борисюк. Поводле його, гэта ж буде тычыцца любых речів, куплених за межой, коштом больш за 200 евро. Нововведення не буде закранати громадянам Росії. Митная простора у нас одна, але порядок митного регулювання розний, повідомили у митнім комітеті. Незалежний економіст Михайло Залєвський міркує, що новий порядок ударить по простих громадянах, бо значно обмежує їх у набитті товару за межой, особливо тих, які у Білорусі увогуле не виробляють. Щодо боротьби з гандлярами, які везуть товар без мита, дык, на думку економіста, гэта чанакоў не спыніць.
Вода дзірачку знойдзе, а у нас не дзірачка, у нас адкрытая мяжа з Расіяй. Я прыбываю ў Москву праз Украіну, праз Латвію, як заўгодна. Но я прибываю на российскую территорию, и далее я проникаю сюда без всяких перешкодов. В чем сенс? И оно будет працевать супраз белорусов, которые будут ехать в Литву, Латвию, Польшу.
У Державном мытном комитете не кажуть, коли на белорусских межах плануется увести новые мытные правила.
Расказваў Олег Рудзілович. Нагадаю слухачам, Дзяржаўны мытны камітэт прапанаваў у 5 разоў знізіць норму безмытнага правозу праз дзяржаўную мяжу тавараў асабістага карыстання і гэтым падвысіць прыбытак у бюджэт. Як ставяцца да гэтага людзі на гарадзенскіх вуліцах? А пытанне Сергія Страўцова.
Я за границу не езжу, поэтому мне по барабану. 200 евро, 1000, 5000 евро.
Это не моя проблема. Я живу на родине, которой дорожу. Уважаю ее законы, уважаю президента, уважаю порядки и законопослушный гражданин.
Мы от торговли далеки. Я занимаюсь спортом, и у меня есть своя дорога. Я покупаю, конечно, все здесь, в Гродно, вот, а за границей я ничего не покупаю, хотя езжу за границу. Не торговый, будем говорить, человек, а, естественно, это, наверное, повлияет на цены.
Цены постоянно растут, в общем. И, скорее всего, опять подымутся. Так что перспектива не очень.
А если меньше ввозить будет товара сюда, импортного, да? Может и повлияет. На цены, да, может и повлияет.
Я думаю, что на цены это ниже цены от этого не станут. Выше тоже.
Поуплывая и намного. Я думаю, что цена подскочит и намного подскочит. Потому что все дорожает, все зависит от импорта. Человек, если имеет деньги, то он старается купить что-то получше, правильно? Импортное, а не брать белорусское, которое качество не очень. Поэтому цены поднимутся вверх, это 100%.
Защита рынка своего внутреннего, цены вырастут однозначно, потому что очень большая доля импортного товара в Беларуси продается.
Однозначно. Ну, конечно, цены поднимутся. И же предприниматель не будет работать в убыток себе. Я сам индивидуальный предприниматель. Ну что, цены поднимутся. Вот, а будут ли выступления народные? Думаю, вряд ли. Все так проглотят.
Продвижение товаров собственного производства, так как все забито, все мы прекрасно об этом знаем. Так оно и будет. Цены пойдут в лес. И покупайте свои, белорусское. Завсёды было.
Но я думаю, что недобро. Я думаю, что отобьется будет выше цена. Я думаю, если было, ну, как было на 1000 евро, то это добро было бы. А 200, ну что, поднимутся цены на рынку, в магазинах. Я так думаю.
Такія адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, як вы ставіцеся да намеру ўладаў зменшыць норму безмытнага ўвозу рэчаў за мяжы з 1000 еўра да 200. Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
У сераду 29 красавіка на сайце «Свабоды» прайшла онлайн-канферэнцыя з рэдактарам беларускага сектару Радыё Ватыкана Янкам Мойсікам. Аўдыёзапіс адказаў Янкі Мойсіка на пытанні наведнікаў сайту слухайце ў нашым эфіры пазней. Сёння. А зараз на чарзе форум «Свабоды». З меркаваннямі наведнікаў сайту «Свабода.орг» вас пазнаёмяць Юрась Бушляков і Алексей Знаткевіч.
Адзін з арганізатараў саміту ўсходняга партнерства, які мае адбыцца ў Празе 7 траўня, паведаміў Радыё «Свабода», што афіцыйны Менск вырашыў паслаць на саміт дэлегацыю пад кіраўніцтвам першага віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі. Удзельнікам дэлегацыі будзе таксама і міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Аляксандр Лукашэнка ў Прагу нібыта не збіраецца. Вітаўт з Менску піша.
Вельмі добра, я так і прагназаваў, але трэба памятаць, што Еўропа гэта зразумела як добры знак з боку Лукашэнкі.
А вось што мяркуе наведнік, які падпісаўся як 107.
Калі так, то гэта вельмі добры ход Лукашэнкі. Гэта ацэнка важнасці падзеі. Перадаюць, што яшчэ невядома, ці возьмуць у саміце ўдзел першыя асобы Францыі, Нямеччыны, некаторых іншых краінаў.
На сённяшняе паседжанне грамадска-кансультацыйнай рады, якую адчольвае кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Макей, удзельнікі падрыхтавалі ажно 6 праектаў выхаду Беларусі з эканамічнага крызісу. У прыватнасці Алег Трусаў, у мінулым дэпутат Верховнага Савету 12-га склікання, у сваім праекце аддае асаблівую ўвагу зямельнаму пытанню. Ён кажа, што гараджанам трэба даваць у прыватную ўласнасць ад 25 да 50 сотак, а сялянам даваць гектар з правам продажу і стварэння іпатэчных банкаў, каб зямля стала сродкам закладу. Сталы наведнік нашага сайту Дзімыч піша:
Прапановы Трусава прывядуць да масавай зямельнай спекуляцыі, у выніку чаго па ўсёй краіне з'явіцца зямельная алігархія. Дайце зямлю ва ўласнасць алкашам у вёсцы, і яны яе момантам прададуць за бутэльку гарэлкі. Каму? Зямельным спекулянтам. Трусаў дылетант у эканоміцы і да таго ж танны папуліст.
Грамадская рэдактарка гэтага тыдня, першакурсніца Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Вільні, віцяблянка Кася Сцяпанова, піша пра абмежаванае выкарыстанне беларускай мовы ў гэтым універсітэце. Кірыла Атаманчык з Вільні каментуе.
На жаль, з беларускай мовай праблем хапае як у Беларусі, так і ў ЭГУ. Чаму? Бо людзі тыя ж самыя. Моладзь з Беларусі застаецца моладзю з Беларусі, і тут праблема ў свядомым выбары саміх студэнтаў. На жаль, сёння іх выбар не на карысць беларускай мовы. Але гэта не значыць, што ў іх няма іншых цаглін, якія складаюць фундамент беларускасці. Кожны мае права на выбар. Я таксама дзвюхмоўны і не бачу гэтым нічога дрэннага. Галоўнае усведамляць, кім ты з'яўляешся, а мова гэта сродак камунікацыі, а не сэн жыцця.
Наведнік, які падпісаўся як АБЦ, пярэчыць.
Кирилл, калі вы не мовазнаўца, дык, напэўна, мова не сэн жыцця, але ж і проста сродкам камунікацыі яна не з'яўляецца. Гэта адзін з асноватворных складнікаў нацыянальнай культуры і ў беларускай сітуацыі, бадай, найважнейшы.
З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту вас пазнаёмілі Юрась Бушляков і Алексей Знаткевіч.
Увага! Ідэальны прыём! Радио «Свобода» можно слухать про систему с подорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про подорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звертайтесь до специалиста в галине с подорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
А зараз на чарзе «Званкі на свабоду». Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI – адна з тэмаў, якую працягваюць абмяркоўваць слухачы «Свабоды».
Лукашенко ездил в Ватикан, каб индульгенцию от грехов у папы римского добыть, каб более и долей оппозиции вольной СМИ на Беларуси душить, каб усюды мог з'являться незаконно рожденным сынком Колей. За его боку хитрый ход видать. Теперь его католики усюду повинны добро принимать. Слухач Борисов.
Наше белорусское радио и телевидение называют поездку, туристскую поездку Лукашенко исторической. Нет слов комментировать, и это всем нормальным людям понятно, что за историческое. Еще и с этим опять же мальчиком. И там от умиления слезы даже проступали у какого-то там человека, который говорил, да, он и с мальчиком приехал. Это значит, так это он уважил этого папу. Что для истории это, что приехал обыкновенный человек, постоял, поговорил. Что дальше? Что можно исторического извлечь здесь? Победу одержали в чем-то. Мир укрепили. Ну что за историческое?
Выказывание комментует политолог Владимир Мацкевич.
Поездка и встреча Лукашенко с папой римским – это не туристическая поездка, это визит, який долго рыхтовался, запланованный и может иметь певные наступства, як да стаўлення паміж канфесіямі каталіцкай і праваслаўнай можа мець дыпламатычныя вынікі сапраўды, калі Лукашэнка мае даручэнне на функцыю, каб звязаць і падрыхтаваць сустрэчу патрыярха маскоўскага і папы рымскага. Ну і другое, гэта, канешне ж, мае піараўскі эфект, і паважаны слухач мае рацыю, таму што піар выкарыстаны па поўнай, і ён, канешне ж, не закранае большага сутнасныя моманты гэтай сустрэчы, а хутчэй прыдае гэтаму візіту значна большае значэнне і не зусім тое, якое ён сапраўды мае.
Міністэрства ўнутраных справ адмовілася разглядаць заяву актывістаў Маладога фронту Насты Палажанкі і Дзяніса Карнова. Нагадаю, што напярэдадні акцыі ў дзень волі 25 сакавіка невядомыя людзі выкралі юнакоў, вывезлі за горад, збілі і адабралі грошы. З гэтай нагоды тэлефанаванне слухача.
Уважаная свабода, сёння не змог утрымацца, калі пачуў, што ў Мінску дзейнічае банда, якая хапае маладых актывістаў, збівае іх, здзекваецца над імі, а потым адвозіць за Мінск і кідае іх. Такое не тварылі даже гестапусы. І куды толькі глядзіць Европа. Жыхар Мінска – старый чалавек.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму яшчэ адным выказваннем.
Слушала передачу по радио. Экономисты какие-то говорили о том, что на семью, на 4 человек прожиточный минимум 370. Это абсурд. Это надо Лукашенко столько дать и егоным чиновникам, чтобы они на 370 рублей 4 человек прожили. Хай покажут приход всем. Тогда и мы будем жить, может так.
Перадачу «Званкі на свабоду» вяла Галіна Бакунчык. Зараз на чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго падарожжа Віталя Сямашку ў вёску Малая Ухалода Барысаўскага району.